Aðrið Bendursson hefur lokið máli sínu næstur á málanda skrá er Þórarinn Þorvaldsson.
Fundarstjóri, gott fundarfólk, þetta er nú orðið langar umræður og minnst að kosti vesturhúmeitningar sem að hefðu haft áhuga á hefa nú nýverið áttis kost að hlýða á þann boðskap sem ég hef nú yfirleitt að færa bændum en aðeins örf og orð sem ég vildi leggja hér í berg. Það hefur verið rætt hér mikið nýju búvörulögin og vankanta á þeim og þá kannski frekar framkvæmd á þeim lögum. Ég ætla nú ekki miklu við það að bæta sem framsögum menn nefndu hér en þó finnst mér kannski stærsti ágallinn í framkvæmd búvörulagana hvað þau hafa eiginlega verið fjærri þeim markmiðum sem að þar eru sett og Gunnar taldi upp hér áðan. Það er að segja það að innlend aðföng nýtist sem bestu framleiðsluna. Það er sem sagt það markmið að það sé stefnt að því að nýta grasi sem vex á túnum og út af. Ég held að framkvæmd kjarnfóðugjaldsins sé lang alvarlegasti þátturinn í hvernig til hefur tekist í þessu máli. Og það hefur verið svo að við kannski heldum í bændasamtökunum eða vonum það að með þessum ákvæðum eða heimildum eins og voru í lögunum þá væri hægt að ná í gegnum kjarnfóðugjald vissri stjórnun á fugla og svínakjöti. Og en það því miður þá hefur þær reglugerðir sem hafa verið sett gagnvart kjarnfóðugjaldinu, þær hafa verið alveg máttlausar að þessu leyti. Það hefur verið nánast þann veg að menn fengu tilbaka úr þessum búgreinum jafnmikið og í borguðisjóðin og kannski sömu til meira. Og það verið ekki... Það